Tento pořad vzniká na prodejně kytary.cz v pražských Modřanech.
Milan Havrda alias Boris Karlov přijal pozvání do dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady.
Děkuji za pozvání, ahoj.
Co jsi se s tou zem poslouchal?
Nic vůbec.
Jak to? Neposloucháš věci v autě?
Neposlouchám vůbec, protože jsem nějak přehlcený muziky, tak když si něco pustím, tak vážnou hudbu a dneska se neposlouchal nic. Na mě to moc brzo dneska.
Ty jsi známý producent elektronické hudby a producent jako takový, ale vážná hudba. Pokud vím, ty jsi vlastně s vážnou hudbou začínal. Ty jsi hrál na housle, studoval si hru na housle na konzervatoři, takže vlastně klasika. Kdo byl v mládí tvůj idol? Byl to Václav Hudeček?
Spíš Josef Suk, toho jsem miloval a vlastně my jsme celá rodina nějak připravený, byli od mala na, připravovaný na vážnou hudbu. Vlastně můj dědeček hrál ve Vídni jako koncertní houslista, celá rodina nějak tak to bylo, takže spíš takhle to bylo, než bych měl jenom jeden český vzor.
Vezmeš někdy ještě housle do ruky?
Teď jsem si objednal nový housle u Václava Pikrta, což je skvělý mladý houslař, vyhrál nějakou soutěž teď přednedávnem celosvětovou. A hrozně se na ně těším, budu mistrovský housle, krásný. Zkoušeli je celkem slavný český houslisti a byli z nich nadšený, chtěli je koupit. Tak se na ně fakt těším.
Jaký je to rozdíl v houslích a v houslích podle tebe?
Úplně jako v kytarách, úplně stejné. Prostě kvalitní nástroj a když je kvalitní nástroj, tak ten pocit z toho hraní je úplně jiný.
Kdy jsi potom dostal vlastně k elektronice a rozhodl jsi, že housle teda nejsou to, co bys chtěl dělat na plný úvazek a začal jsi dělat elektronickou hudbu?
Já jsem to začal dělat tak nějak chvilku dohromady, protože hrál jsem na housle, byl jsem všude možně s těma houslema a mimo to tak jsem zkoušel dělat svoji vlastní hudbu na počítači. Já jsem vždycky skládal, už když mě bylo jen 5 let, tak jsem psal fugy a v notách. Mě to bavilo v podstatě asi ještě víc, než to hraní na housle. Takže jsem zkoušel dělat hudbu tak, že bych ji celou od začátku dokonce mohl nahrát sám. Tak to byl jakoby ten prvotní impuls. A jinak já jsem vlastně od někdy od 19 hrál v různých kapelách a postupně jsem přicházel na to, že to nemusí být jenom kytara, basa, bicí, ale že to může být i nějaký sampling nebo synťáky, tak jsem to zkoušel nějak dělat.
Ty jsi půjčil svůj pseudonym trošku upravený od známého herce Bčkových horodů z 50. let. Boris Karlov se teda psal Ska, ty se píšeš C. Mm-hmm. Je ta estetika těch filmů, třeba Eda Wooda, a tak pro tebe v tom klíčová v tom rozhodování? Proč jsi zvolil to jméno? Temné, ponuré, trošku humor, ale vlastně.
Jednak tu poetiku miluji, jednak já jsem vlastně to jméno, jsem k němu přišel nějak úplně náhodou a srandovně. Já jsem měl kapelu, která se jmenovala Boris Karlov a pojmenovaná byla kvůli Bauhausu kapele, která měla nejslavnější single Bela Lugosi is Dead. Tak jsem chtěl něco, co je prostě blízko Belovi Lugosimu, což byl nejblíž Boris Karlov, tak jsem si udělal kapelu Boris Karlov, no a pak jsem v té kapele zůstal sám. A z nějakého důvodu, tak při rozhovoru, tak mi začali říkat Borise Karlofe a zůstalo by to.
Což jenom možná pro nezasvěcené Bela Lugosi byl další vlastně herec, podobný stejně jako hráli spolu v několika filmech. Ty si koncem 90. let vydal i potom několik EPček, nebo začátkem nultých let si vydal nějaký EPčka. Něco z toho vlastně se dostalo i třeba do Giles Peterson Worldwide, což je vlastně světoznámý pořad BBC. Jak se to tehdy povedlo?
Já jsem měl takový britský vydatelství, label, který mě tam nějakým způsobem dotlačil a byla to náhoda. On to někdo poslal prostě Gilesi Petersonovi a jemu se to líbilo, takže hrál vlastně dva moje singly. A dokonce jsme se spolu potkali, byli jsme spolu na večeři tady v Praze, potom dodatečně. Říkal, ty seš ten Boris Karlov, já jsem myslel, že to zpívá, že to je nějaký sample, ten zpěv. Jsem říkal, ne, to zpívám já, tak bylo to příjemný a jo, byla to náhoda, ale bylo to fakt hezký.
Ty jsi měl také ale projekt Not Photogenic, když jsme ještě u těch dávných projektů v roce 2005 vyšlo výborné album Underexposed, myslím, že se jmenovalo, říkám správně, kde ještě byla teda Charlie Ones, Om Square a taky MC Mustard, Busted from London. Aha. Jak vlastně vznikla tahle ta parta a proč zanikla potom, protože to bylo super?
Tak ta parta vznikla vlastně tak jakoby zvláštně, že já jsem byl kamarád s Bobem už deal s MC Mustardem a nějak jsme se potom dali dohromady ještě s Charlie a měl jsem připravený písničky, které jsme prostě u mě ve studiu udělali s tím, že je nějak vydáme. A bylo to takový vlastně všechno náhodný, spontánní. Udělali jsme okolo toho takovou jako srandovní omáčku, kterou jsme si celou vymysleli. tím, že jsme se potkali někde v letadle, to je samozřejmě jenom story pro nějaký PR, který jsme si fakt udělali, jenom ze všeho jsme si udělali legraci. A fungovali jsme asi rok a půl s tím, že vlastně strašně to bylo logisticky náročné na koncerty vozit toho Angličana, který vlastně s náma rapoval z Londýna letadlem na koncerty do Prahy. Bylo to hrozně drahý. A takový jakoby impuls pro mě bylo, že jsme hráli někde v Mezilaborcích, měli jsme za to asi, nevím kolik, prostě fakt jako velice slušný peníze. Jeli jsme ráno v 5 velkým autem s dalšíma dvouma muzikantama, se zvukařem. Pak jsme tam odehráli, v těch Mezilaborcích hrála nějaká slovenská superstar, takže na velkém festivalu, kde byly maďarský, polský kapely, všechny jako fakt výborný, tam byly asi 4 lidi. Tak jsme se pak zbalili, jeli jsme zpátky, přijeli jsme zase v 5 ráno a když jsme to všechno vyúčtovali, tak nám každému z ty kapely, to znamená mě, Charlotte a Bobovi, zůstalo asi 420 korun. A s tou cestou a podobně jsem řekl, tak tohle asi už nemá smysl. Pak ještě Charlotte se chtěla víc věnovat Om Square a chtěla dělat soulovku, která teda doteďka, což je hrozná škoda, nevyšla. A nějak jsme hledali další zpěvačku a pak to prostě šlo k ledu. No.
Ty jsi to byl nějak zainteresovaný v té solovce Charlotte, nebo ne?
Něco jsme spolu měli dělat, ale v podstatě jsme spolu jako nic pořádně neudělali. Vždycky jsme se sešli a povídali jsme spíš o tom, ale nic se nestalo.
Nicméně s tou Anglií a s tím, že Master byl z Londýna, ty jsi uspěl na BBC, Giles Peterson Worldwide, ty jsi neuvažoval o tom, že bys se tam přestěhoval, že bys to zkusil tam?
Tak já jsem na chvilku byl. Já myslím, že ta konkurence tam obrovská a úplně... Vážně, tak si myslím, že tady se žije o trošku líp než v Anglii, že jakoby ten životní standard pro normální střední třídu tak je tady o 2 levely výš než pro střední třídu třeba v Londýně, kde je potřeba prostě od rána do večera pracovat, jsou obrovský náklady na bydlení, na dopravu a podobně, že tady se opravdu žije lehčejc a líp a proto je tady taky taková obrovská anglická komunita třeba v Praze.
Underexposed byla furt spíš klubová deska, ty jsi ale vlastně potom se začal víc věnovat projektu Boris Karlov, kde jsi začal i zpívat. Vyšlo album Escapist, které bylo oceněno, dostalo Anděla, dostalo Apollo, nebo dva Anděly dokonce. Tam už zase byly ale ty přesahy do vážné hudby, do ambientu, už to nebyla taková klubovka. Rozhodl ses teda se vrátit k tomu, kde jsi začínal, spojit to dohromady?
No spíš, já jsem se tím dělal spoustu popových desek, že? Já jsem dělal s Krištofama a už toho tak nějak jako celkově bylo na mě moc, že jsem si chtěl udělat něco po svém, tak aby to nebylo prostě radio friendly, abych se nemusel ohlížet, jestli to bude hrát to rádio nebo ne a jak je to správně, aby to vzali lidi, tak jsem si udělal prostě hudbu, kterou jsem si udělal tak jakoby pro radost, tím, že jsem nehleděl nalevo, napravo a to, že to bylo úspěšný, byla nějaká strašná náhoda, kterou jsem doteďka nepochopil.
Když jsi točil se skupinou jako Krištof a současně si točil s některýma třeba nezávislejšíma, menšíma kapelama, jaký je to pro tebe jako producenta rozdíl v té práci?
Tak samozřejmě při těch velkých kapelách je na to větší tlak, ta kapela musí být úspěšná, ty lidi chtějí, aby byli úspěšní dál, aby hráli v rádiích a ten tlak je prostě celkově nějaký jinak. Většinou ty nezávislé kapely, ne že by tam taky nebyl tlak, tak nemusí být tolik hratelný v rádiu, ten formát je vlastně volnější, takže to spíš o tom, že tam je nějaká představa od někoho z ty kapely, že chce znít jako něco, nebo chtějí tak nějak jakoby, jít nějakým směrem, zatímco u těch velkých kapel je to hodně o tom, prostě, aby to bylo úspěšný.
Kdo ti do toho víc kecá?
No, vždycky v té kapli je někdo, kdo takovej je. Vlastně já jsem rád, když tam je někdo takovej a je jeden. Vždycky nejhorší ze všeho, když je kapela, je tam demokracie a nikdo neví nic. Protože pak samozřejmě to je o tom, že se to nikam nevyvine a celá ta věc, celá ta nahrávka je nějaký velký kompromis, který většinou nemasnej neslaný.
To je zajímavý. Ty máš samozřejmě velmi známé studio. Dneska studio se může postavit kdekdo doma, vlastně opravdu takový základní a spousta lidí to dělá. Co bys ty poradil člověku, který si staví studio, jako co opravdu musí mít a je důležitý, jo. A kde naopak není zbytečný, je zbytečný vyhazovat peníze?
Já myslím, že důležité je mít nějakou zvukovku určitě, která je aspoň trošku kvalitní, takže ne 10 let starou, protože dneska už ty moderní převodníky na zvukovkách od určitý doby tak jsou v pohodě, dá se na to natočit v podstatě všechno. Je dobrý, aby měl ten člověk nějaký prostor, kde je jakáž akustika, která je hratelná, to znamená, že to prostě není v prázdném betonovém prostoru, kde se všechno odráží. K tomu se samozřejmě váže to, že by měl nějaký bedny nebo sluchátka, který zná, a nějaký relativně slušný mikrofon, a s tím se dá, a samozřejmě nějaký klávesky, který bude používat jako MIDI kontrola, s tím se dá udělat spousta srandy a v podstatě se dá udělat celá deska. Samozřejmě dá to víc práce a trvá to delší dobu, než když si člověk najme studio někoho, kdo s tím umí, protože samozřejmě nejdůležitější ze všeho je se to naučit a umět to. Ale na druhou stranu, tak když má člověk čas a chuť, tak může za 2 roky nebo za rok udělat fakt jako skvělou desku a nepotřebuje nic jiného a nikoho jiného.
Obvyklá debata hardware versus VST versus software u pluginů, u synťáků. Jaký je tvůj názor na věc?
Já furt mám samozřejmě radši hardware, ale ty rozdíly se stírají, je to čím dál menší. S tím, jak jsou čím dál vyšší a vyšší, tak ty procesorů a ty počítače jsou výkonnější, tak samozřejmě ty procesy, které jsou ty rozdílové, to jsou nelineární procesy, to znamená různý saturace a nevím, barvy, lampa a podobně, tak je daleko jednodušší teď emulovat, než samozřejmě s menším taktem procesorů a s jinýma méně výkonnýma počítačema. Takže dneska je to samozřejmě lepší, než to bylo a věřím tomu, že jednoho dne tak už ten rozdíl nebude, protože nakonec to jde stejně do digitálu, dneska už. A ten výchozí nástupní formát, ten výstupní je digitál, takže nějakým způsobem to emulovat jít musí, protože ten zvuk je nakonec digitálu, že jo.
Kdybys to měl říct procentuálně, když si vezmu třeba nějaký, jak když si vezmu klasický LA-2A, LA-2A kompresor a vezmu si spousta emulací. A kam si myslíš, že se procentuálně ta nejlepší blíží? 90%, 99%,
50%? Třeba dneska je to nějakých těch 90% s tím, že ty rozdíly se zvětšují, pokud ten kompresor zabírá víc. To znamená, že pokud zabírá, nevím, třeba 8, 9 decibelů gain reduction, tak ty rozdíly jsou daleko víc slyšet, než když to zabírá třeba 2, 3. Takže čím víc zabírá ten kompresor, čím víc efektuje vlastně, tak tím ten rozdíl je větší. Pak se začíná jinak chovat ta emulace, jinak se chová ten hardware.
Ty sám se podílíš na vývoji pluginu, jsi aktivní ve firmě United Plugins, vlastně, která vyvíjí a vím, že minimálně jeden plugin je přímo podepsaný tam tebou, což je kompresor.
Já myslím, že už je doma teď asi 5.
Jo,
no, a
máme, když jsem se koukal, jasně.
Máme jich samozřejmě víc a nějak to všichni korigujeme dohromady. No, já jsem tě přerušil
pro mě. Já se chci zeptat, jak vlastně, jaká je to práce, jako jak začínáte pracovat na pluginu, jak se to dělá?
No prvotně je mít nějakou představu, co to má dělat a pro koho to je. To je asi nejdůležitější jako u jakéhokoliv jiného produktu. A potom vlastně máme nějaký už udělaný vlastně nástroje, s kterýma to děláme. To znamená, že už to neprogramuje od kóru, protože to samozřejmě už by bylo zbytečný, takže máme normálně nástroje, z kterých to stavíme. A uděláme to tak, aby to hlavně dobře hrálo. Všichni, kteří jsou tam, tak máme svoje studia, dobrý bedny. Já speciálně tak jsem byl vždycky hodně technický typ, to víš sám, že vždycky jsem byl spíš takový matematik, než cokoliv jiného, takže já jsem to měl vždycky blízko. A vlastně ten celý proces probíhá od navržení toho, co to má být, pro koho to je, přes nějaký buildy, kde uděláme nějaký alfa verze, beta verze, který mají samozřejmě spoustu chyb, který rozesíláme lidem, kteří zkouší, máme od nich nějaký feedback, pak jdeme zpátky, opravíme chyby a tak to dospěje až do nějaké formy, pro kterou se dělá grafika, kterou dělá teď z velké části moje manželka.
A jsou krásný ty vaše pluginy mimochodem.
Děkuju, vyřídím. A pak jdeme do další fáze, kde se připravují k tomu marketingové podklady, to znamená udělání webových stránek, popis plus videa, až to samozřejmě vyjde a je potřeba pořešit marketing.
Jak je to vlastně velký trh, tady tohleto?
Já jsem byl celkem překvapený. Ale hodně velký, třeba našeho nejúspěšnějšího pluginu, teď má asi, tenhle ten jeden plugin, tak teď má asi 25 000 uživatelů, což myslím, že je hodně velký číslo. A myslím, že celkově ten objem může být třeba okolo 100 000 nějakých zákazníků, kteří jsou po světě. s tím, že ten trh samozřejmě bude větší a větší, čím my víc budeme známější. Takže já myslím, že je to velká perspektiva a že jsou tam velké možnosti.
Dá se vlastně v těch podmínkách třeba i z Česka konkurovat takovým těm velkým hráčům jako FatFilter nebo Waves nebo Arturia třeba je teďka docela vidět?
Já myslím, že jo, protože samozřejmě hrozně důležité je, kdy na ten trh přijdeš, jak jsi vidět, jaký máš svoje artisty a podobně. A mají náskok ty firmy třeba několik let, takže my přicházíme do nějakého už trhu, který je rozjetý, ale hrozně důležité je přijít s výrobkem, který je jiný, který dělá něco jiného než všichni ostatní. A to se nám asi povedlo. Takže o nás mluví spousta lidí, psal mi osobně Dave Pensado a podobně. Takže myslím, že to funguje v tomhle tom dobře, že se není čeho bát, že z Česka je to úplně jedno dneska, jestli jsi z Česka nebo z Mongolska nebo z Ukrajiny.
Jak vás v tomhle ohrožuje pirátství? Počítá se s tím, že to vlastně zaplatí ty velký studia a ty lidi, co si to stáhnou na doma, si to prostě stejně nekoupí? Nebo to řešíte?
No, ono je to hrozně zajímavý. Já mám totiž pocit, že to pirátství funguje dneska už spíš jako nějaký promo. Jo? Že samozřejmě lidi, kteří chtějí, tak si to koupí stejně. Ty, kteří nechtějí, tak si to stejně nekoupí a spíš budou prudit. A to tak opravdu je. A ten náš nejúspěšnější plugin tak byl v začátku zadarmo. A on se prodává furt do teďka za peníze, bez toho, že bylo prostě, že by ty lidi byli nuceni z začátku si ho kupovat, tak se to vyvinulo v to, že ty lidi začali za to sami platit. A myslím, že to je hrozně zajímavý, že ten trh je natolik specifický, že ty lidi si dneska kupují ty pluginy v tom okamžiku, v nějakém určitém momentu a jim jedno, jestli je zadarmo, nebo jestli za něj mají zaplatit relativně pro ně malou částku, nebo slušnou částku, a nebo jestli je zadarmo někde na netu, tak prostě si ho koupí, protože budou mít updaty a nemají s tím problémy. A když si ho nebudou chtít koupit, tak se ho stejně nekoupí a někde si ho ukradnou, nebo ho nebudou vůbec používat.
Já o tobě taky vím, že sbíráš investiční mikrofony, aspoň si mi to kdysi předčasem říkal, což vlastně není úplně známý obor, asi do čeho lidi investují, možná jako kytary třeba, takové věci se asi sbírají. Jak je třeba tohleto velký trh, jako jak jsou tam, co je tam za zajímavé položky?
Já myslím, že ten trh je relativně malý, ale o to je zajímavější, protože se na něm furt dá ještě něco najít. Tak ono už samozřejmě se to kdysi profláklo, protože když byla ta první krize, myslím v roce 2005, nebo tak nějak byla ta velká světová krize finanční, tak na obálce nějakého investičního časopisu vyšly U47 Neumann a AKGC 12 jako nejvhodnější investice kapitálu. Takže asi se o tom už něco ví. Tohle jsou asi dva z nejcennějších mikrofonů, které se dají sehnat.
V jaké ceně se pohybujeme?
Tak U47 se prodává momentálně, ono to teď šlo trošku dolů, protože šly kapitálové trhy celkově dolů, tak okolo 14 000 euro za kus. Ty C12 se pohybují přibližně 15-16, podle toho, jakým je to stavu. Asi nejdražší mikrofon, co teď je, tak je Elam E251 Telefunken originál, který se dá koupit nejméně okolo těch 18-19 tisíc euro.
Máš to někde v bance?
Mám to v trezoru.
Když se vrátíme k tvojí produkci, ty jsi produkoval album skupiny A Banquet, která natáčela tu desku se Stevem Albínem, což ty si vlastně zprostředkoval Steve Albíny v 90. letech spolupracovník Nirvány, Pixies a tak podobně. Aha. Chci se zeptat, jak je podle tebe důležité pro kapelu vlastně opravdu natočit desku s někým takovým, nebo to funguje jenom jako dobrý PR?
Já teď pustím jednu zajímavou věc, kterou asi nikdo moc neví a kterou už teď můžu říct, protože A Banquet se rozpadly. Vlastně my jsme si dovezli stopy od Steva Albínyho, byli jsme hrozně nadšení v tom studiu, jak to super zní, a pak jsem si to pustil doma ve studiu a byli jsme všichni hrozně zhrozený, protože to znělo hrozně. Takže my jsme vlastně nechali jednu jedinou písničku z celé ty desky a pak se to celý přehrálo znova u mě a nikomu jsme to neříkali. Takže to asi zároveň odpoví na tu otázku.
Je to dobrý promo?
Je to dobrý promo. Myslím, že to byla hrozně zajímavá zkušenost. Byli jsme z celého toho pobytu samozřejmě nadšený, bylo to skvělý celkově. Ale ten faktický dopad jak si u toho převážela forma nad funkcí. To znamená, že vlastně PR-ko zůstalo skvělý, to story okolo toho bylo velký, bylo video, všecko možný, ale nakonec jsme to přehráli opravdu kromě jedny písničky.
Tak on vždycky, Steve Albini, byl známý takovým uskřípaným zvukem trošičku vlastně, že takovým jako...
No ono to znělo jak demo, fakt.
Jo, znělo to jako
ale nejlepší na tom, že my jsme to opravdu, když jsme to poslouchali tam, tak nám to hrálo skvěle, nebo jsme měli pocit. Nevím, jestli to prostě bylo tím, že se to pak převádělo u nich z pásu na Pro Tools, nebo prostě tam měl tam nějaký BVčka, bedny, který nikdo z nás neznal a byly vlastně hi-fi. Na nich to znělo dobře. Pravdu. Ale když jsem se to pustil na Bena, který znám, tak jsme byli všichni, seděli jsme tam celý A-back a řekli, ty vole, co budeme dělat. Tak jsme to celý přehráli.
No a nicméně, jak podle tebe je cena zkušenost tohleto pro kapelu točit ve velkém studiu se známým producentem? Zase, má to opravdu nějaký význam pro tu skupinu, pro to její směřování, pro její zvuk, nebo je to jenom to pro...
Já myslím, že pro zvuk toho samozřejmě těmhle pádem nějaký vliv nemělo, ale ta zkušenost byla opravdu skvělá. To, jak přistupovali k tomu nahrávání, jak se ladili bicí, já jsem tam koukával mikrofony, koukal jsem na ten prostor, koukal jsem, jak to dělají. Oni si vlastně kluci zaplatili přímo Steva, což bylo celkem občas srandovní, protože on je takový srandovní typek, furt chodil v montérkách a každý třeba 15 minut prděl. Ale jak velice nahlas a hrozně to komentoval. Takže bylo to takový jako fakt zajímavý. A celý to studio Electrical, kde se bydlelo a byla tam kuchyň, kde on normálně bydlí taky v tom studiu a chodil tam s nějakou svojí přítelkyní a vařil tam svoje fazolové speciality, které asi pak měly další vliv samozřejmě. A měl tam svých asi 12 druhů omáček pálivých a všichni tam jako takhle koexistovali s těma lidma, který mu tam dělali nějaký inženýry, anebo tam dělali nějaký jenom pomocníky. Tak bylo to fakt jako zajímavý. Zase na druhou stranu zavolal někam do nějakého shopu, že chtějí půjčit kytaru a jeli jsme do Chicaga do shopu, kde byly prostě kytary za 20-30 tisíc dolarů, 59. ročníky Stratocasterů a podobně. A se to půjčilo tam na to nahrávání. A
tím, žádný, že to Steve Albini.
Přesně tak a nebyl žádný problém. Ještě nás tam odvezl nějaký prostě jeho kamarád. Řekl, jo, my jsme ho, jste odsud. A bylo tady mimochodem zajímavý, že když jsme tam přišli, říkali, odkud jste, my jsme říkali, jsme z Prahy. A znáte, ježišmarja, znáte Plastic People of the Universe? No jasně, tady byly na turné úplně skvělá muzika, to je nejlepší kapela. Jsem koukal, že prostě takhle v Chicago v shopu, že znají Plastic People of the Universe. Takže podle mě jasný, která je asi v zahraničí nejúspěšnější česká kapela. No tak bylo to určitě zajímavá zkušenost pro všechny. Samozřejmě potom ta návrat s tím, že jsme si poslechli ty stopy, tak byl trošku třeskutý, protože byl nějaký termín, kde se to má vydat. A s tím, že se to musel celý předělat, tak kluci už na to neměli žádný peníze v podstatě, jo, protože všechno se utratilo, bylo to hrozně drahý, samozřejmě od pobytu přes letenky, přes placení studia. Bylo to nějaký 10 dní, nebo kolik tam byly vlastně, že studio stálo asi 1900 dolarů na den, jestli to pamatuju dobře, se Stevem, s produkcí nějakou. Takže pak už skoro nic nezbylo, takže pak jsem dělal dobrý skutky.
No, samozřejmě letenka a pobyt, to je jedna věc. Nicméně to studio, ta cena za to studio, je to výrazně jinak, než třeba, když by to točili tady v Česku, ty ceny, jak se to pohybuje?
Určitě. Myslím, že tam byly tři různý ceny za studio. Byly tam jsou nějaký, myslím, že tři reže nebo dva reže, už se nespomínám. A bylo to podle toho, jestli to se Stevem nebo s někým jiným. A ty ceny byly ostupňovaný, plus samozřejmě ubytko se k tomu nasčítalo a podobně. Bylo to fakt jako strašně drahý. Tady se ty ceny, pokud vím, u těch jako nejdražších studií pohybují mezi 8 tisíci, 10 tisíci za den. A nevím, jestli to dokonce nekleslo, protože samozřejmě ten trh taky se trošku nějak vyvíjí.
Taková věc se asi nedá moc reklamovat, že jo? Steve hraje to blbě, hrad nám prachy.
No tak za A nebyl čas, za B, tak my jako nevíme, co se stalo.
Jak ses vlastně třeba do toho, jak ses dostal do kontaktu s tím Albínem a proč právě on?
Já mám vlastně část rodiny v Chicagu, znám lidi okolo Smashing Pumpkins, tím jsem vlastně třeba i dohazoval tenkrát Bjorna Torstuda, což je producent Smashing Pumpkins, do Česka. A vlastně přes něj tak znám Steve, byl jsem tam už předtím na návštěvě, ukazovali mi Electrical, protože to je slavný studio. On sbírá mimochodem Steve taky mikrofony, je ten zase ulítlý na ruský mikrofony Lomo, má jich strašnou spoustu a sbírá je. No a tak byl jsem tam předtím a jak se to prostě domluvilo přes kontakty, že to byla ta hlavní cesta.
Najímají se tě pořád kapely jako producenta, nebo je to třeba teďka už míň?
Jo, najímají se, ale já si hrozně vybírám teda, abych pravdu řekl. Nedělám všechno, bo to dělám kamarády, kteří jsou fakt, že se to někam vyvinulo, že jsou to kámoši už, takže dělám s nima, nebo dělám mladý zajímavý kapely, který dělám relativně za hodně levno, anebo dělám fakt už popový věci, které si nechám zaplatit. Ale fakt se hrozně vybírám a jelikož už to nemusím dělat jako můj 100% job, protože vlastně věnuju se teď víc těm pluginům, tak je to taková příjemná svoboda.
Ty se věnuješ taky recenzování pluginů, jsem viděl. Je nějaký plugin nebo nějaká věc, technická vychytávka, která tě v poslední době dostala a nikdy to tady nebylo?
Přemýšlím, tak jsou samozřejmě různý spektrální věci, které předtím nebyly, třeba RX od Ozone, tak myslím, že úplně skvělá věc, kde se dá nejenom dát pryč vokál třeba z nahrávky nebo ho osamostatnit, ale různě vyčistit věci, které předtím šly strašně blbě. Typická věc je, že když někdo hrává s metronomem akustickou kytaru, hraje potichu a ten dotyčný hráč má metronom ve sluchátkách, tak je tam hrozně slyšet jako přeslech a blbě se toho zbavuje, je to nepříjemný, zvlášť když člověk zná ty zvuky těch metronomů, tak je na to po těch letech alergický a prostě je to tam slyšet na sluchátka, potom když si to pustí speciálně, takže to se dá krásně teď vyčistit už. A to je asi pro mě nejzajímavější, protože hodně teď pracuju s lidmi, kteří dělají akustickou hudbu a pomáhá to.
Jak se změnil tvůj styl práce za tu dobu, co jsi to začal dělat s ohledem na ty technologie?
No, já myslím, že se v podstatě hrozně zjednodušil. Vždycky u každého začátečníka je to, že se to hrozně snaží přeplácat efektama, dávat na každou stopu kompresor, equalizer. A...
Nedáváš na každou stopu kompresor, equalizer?
Nedávám. Já se to snažím dobře nahrát, to je asi nejdůležitější. Takže většinou používám high passy, low passy, to znamená, že to ořežu už rovnou, když to natáčím. Kompresory samozřejmě občas dávám, ale ne na všecko. A snažím se to dělat tak, aby to prostě hezky hrálo, už když to nahraju. A potom už je to jednodušší a ke mně chodí jeden takový skoro inženýr na výpomoc a vždycky zkoumá moje sešně, říká to, já nevím, jak to děláš, ty tam skoro nic nemáš. Říkám, no nemám, no, ale hraje mi to dobře díky tomu, že vlastně si to dobře ošetřím už předem. A vždycky nejdůležitější ze všeho, tak pro mě se stala aranže. Takže když s někým dělám, tak my to prostě spolu aranžujeme, nebo se snažíme, abychom to spolu aranžovali. Protože když je dobrá aranže, tak to je 90% zvuku, je to daleko víc než mix, než cokoliv jiného. Prostě zaranžovat to dobře, pak to dobře nahrát, pak smíchat a pak už je všechno ostatní, jestli to budu natáčet někde v obyváku nebo kdekoliv, jde už je pak jedno.
Uvažoval jsi o tom, že bys někdy tohle vyučoval? Vyučuje se to v Česku vůbec?
Já myslím, že se vyučuje, jsou nějaký, myslím, že Musarter, nebo tak nějak se to jmenuje. A když jsme dělávali něco s diskem, a zase na druhou stranu, ono je to občas, já už jsem učívával tyhle ty věci, myslím, že to bylo celkem populární, že jsem dělal nějaký kurzy mixy a masteringu. Ono je to potom, se furt opakuješ dokola, že v podstatě říkáš stejné věci, ono už je to pak únavný a asi bych to klidně ještě někdy jako dál, ale asi ne často, protože mě to moc nebaví už říkat ty věci dokola.
Kurzy jsou jasný, těch je spousta. Já myslel opravdu v školství, konzervatoře, umělecké školy.
Dělal jsem přednášky na JAMU, tam proběhlo pár přednášek na konzervatoře a podobně, tam se to tuším učí, nevím jaký úrovni. Aspoň na státní, tam jsem dělal taky nějaký přednášky.
Na FAMU je zvuk určitě.
No, na FAMU je zvuk, ale na FAMU je ten zvuk trošku jiný. Tam je směřovaný směrem na postprodukci filmovou, na věci spojené s videem a nemyslím si, že to je zas až tolik stejný jako to, co by se mělo učit k tomu, aby člověk dělal správně hudbu. Protože tam to je opravdu nejvíc o tom, aby člověk ty hudby nějak rozuměl, aby uměl dělat aranže a věděl, že v tomhle okamžiku to není o tom, že tam dám 10 efektů na kopák a 10 efektů na basu, ale že to je prostě špatně vymyšlený. A to je nejdůležitější, no.
Ty jsi vlastní album nevydal 3 roky. Hmm. Bude nová deska brzo?
Abych pravdu řekl, tak nevím. Já moc nemám motor dělat úplně svoje vlastní věci. Chystáme něco, myslím, že to bude zajímavý s Igorem Očepovským. Ale nebude to asi Boris Karol, bude to úplně jako něco jiného. A ještě chystám už strašně dlouho nějakou vážnou hudbu, ale jsem nějaký líný a nechce se mi to dodělávat. Tak až budu mít nějaký motor, že budu mít tenzi to nějak udělat, tak to asi vydám, jako nic mě netlačí a asi to nějak asi nepotřebuji vydávat, jo, že prostě když se mi bude chtít, tak se to vyjde, když se mi nebude, tak to nebude.
Takže se vracíš k těm fugám, které jsi psal tehdy jako teenager, jak jsi říkal?
No jo, ne to moderní vážná hudba, tak je to spíš ovlivněný impresionismem a nějakým takovou tu moderní vážnou hudbou, která se odvíjí z minimalismu newyorského. A tohle to nějak dohromady, jako myslím, že to bude zajímavý, trošku synťáků tam asi bude, ale bude to nějak jinak a nebudu tam zpívat.
Díky moc za rozhovor a mějte se hezky, ahoj.
Taky díky, ahoj.